Pozdravljamo vas, poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa. Subota je 15. august. U regionalnom programu vaši su domaćini Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Vijesti za subotu, ali i brojne zanimljive sadržaje nudimo vam na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
A u subotnjem terminu teme sedmice repriziramo danas onu od 4. jula kojom smo se bavili ljetnim festivalima u regionu.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Na ljeto osim odmora uvijek asociraju i festivali kojih je svake godine sve više i koji gotovo da spadaju u turističku ponudu država regiona. No pored komercijalnog, većina ovih manifestacija iz godine u godinu poboljšava i kvalitet ponuđenog, i to ne samo na renomiranim poput Motovuna, Sarajevo Film Festivala, Dubrovačkih ljetnih igara, Exita, Kotor Arta, već i manje renomiranih i alternativnih festivala, koji osim umjetnika iz regiona okupljaju i drugu stranu produkcije. Imati ljetnje festivale gotovo je postalo pitanje prestiža ne samo za velike gradove, već i manje centre. U minutima što slijede provjerili smo šta nude ovogodišnji ljetni festivali u regionu.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Vruće festivalsko ljeto u Srbiji oličeno je u mnogobrojnim višednevnim manifestacijama poput Exita, Nišvila, Guče, Belefa, kao i mnoštva filmskih, književnih i pozorišnih festivala. Očekuju to sve domaće i strane posjetioce. Ove, kao i prethodnih godina, očekuje se masovna posjećenost. Slušamo Milana Nešića.
Iako svi trpe zbog besparice, to kao da se nije odrazilo na festivalsku ponudu ovog leta u Srbiji. Nije lako odlučiti kuda se uputiti, bilo da je reč o domaćim ili regionalnim festivalima, stave nekolicine mladih sa kojima smo razgovarali na beogradskim ulicama.
Ako bi Manu Čao došao, recimo, bilo gde u regionu, ja bi otišao.
Pa ja bi morala sve da idem.
A šta bi volao da ideš da slušaš?
Ono što sam propustila ovde, to se neće desiti.
Sve me zanima, posebno putovanje, film. Glavno problem su financije i gorivo i, znaš, prateći elementi, sve košta.
Otišao bi na Zoru, festival trance muzike.
A kaži mi, si bio ranije na Zori i kako je tamo zabavao?
Tamo je super.
Koliko si puta bio?
Jedno.
I kako si proveo?
Ludo i zaboravno.
Utiske naših posljednjih sagovornika će vam najverovatnije preneti i većina posjetilaca najprepoznatljivijeg muzičkog festivala u Srbiji, Exita, koji ove godine obeležava jubilarni 15. rođendan. Nepunih nedelju dana je do početka manifestacije koja će na Petrovaradinskoj tvrđavi okupiti kako decenijama prepoznatljive muzičare, tako i aktuelne zvezde.
Jedni od njih su naravno Motorhead, koji ove godine zajedno sa nama slave svoj jubilej, to je 40 godina postojanja, zatim Faithless, koji slave 20 godina svog postojanja, Manu Chao, koji se vraća na Exit Festival sa Laventurom, ali i brojne mlade zvezde, veoma popularne i tražene, kao što su Emily Sande, John Newman, Tom Odell, Clean Bandit, Milky Chance i mnogi, mnogi drugi.
Kaže nam Jelena Galetin iz Exita. Nešto drugačiji zvuci čuće se sa prostora prestoničkog beogradskog ušća, početkom augusta kada počinje kultni festival piva, Beer Fest. Procene organizatora su da za 5 dana trajanja festival poseti 500.000 ljudi. Atmosferu podižu mahom bendovi iz Srbije i regiona, jedan od tradicionalnih headlinera je zagrebačko Hladno pivo. Mileta Kekina, frontmena Hladnog piva, pitali smo u čemu je draž sviranja na letnjim muzičkim festivalima.
Kao prvo što je to, što su cure lakše obučene, što je toplo, što je pod zvijezdama, što ima drugih bendova s kojim se družiš u backstage-u, nisi jednak sam sa svojima koji gledaš svaki dan sa svojim bendom. I onako, atmosfera je nekako lijepa, opuštena. Zato volim jako svijet na tim ljetnim festivalima.
Istovremeno, za ljubitelje muzike, kulture, pozorišta i umetnosti, tu je Beogradski letnji festival koji na prestoničkoj kulturnoj sceni traje već 24 godine. Musical Braća Bluzeri, predstava Peti Parkić o akciji građana koji su sprečili mesne vlasti u prenameni jednog beogradskog parka ili hitovi kultnih Beatlesa u jazz izvođenju Big Benda Radio Televizije Srbije, samo su delić onoga pripremljenog za posetioce. Festival je otvorio koncert nesvakidašnjeg violiniste Nemanja Radulovića organizovan u Studentskom parku pod otvorenim nebom. Vojkan Borisavljević, poznati kompozitor, dirigent i umetnički direktor Belefa, kaže za naš program da su organizatori, uprkos skromnom budžetu, ponudili bogat i kvalitetan program. On kaže da je koncert u Studentskom parku strane goste ostavio bez daha.
Ja sam video tamo i Japance, i Italijane, i Francuze koji su svi svojim mobilnim telefonima to snimali i neki od njih nisu mogli da se načude da se tako nešto dešava u Beogradu, jer bez obzira na popularnost Beograda, stranci ipak najčešće to nekako prepoznaju po splavovima, po kafanama, skadarli, pa su bili vrlo prijatno iznenađeni da tako nešto drugačije zapravo mogu da vide. Znači, time je Beograd pokazao da je jedna prava evropska predstavnica kulture.
Zasigurno se, međutim, čudom načude strani gosti prizorima pod šatrama Dragačevskog sabora trubača u Guči, događaja koji organizatori svrstavaju među najveće etnofestivale na svetu, a kritičari daju epitet vašarske letnje manifestacije. Ima i detalje koji mu daju nacionalističku komponentu, štandovi sa šajkačama, kokardama i drugim obeležjima. Međutim, Guči se, za razliku od ponuđenih sadržaja, ne može sporiti interesovanje posetilaca. Procenjuje se da i godišnje kroz Guču prođe pola miliona, od kojih je čak 30.000 stranaca. Na samom jugu, Niškom Nišvilu, definitivno ih ima manje, ali su verna publika džeza, muzičkog žanra koji je ovaj grad na prostoru čuvene Niške tvrđave neguje već 20. Godinu, festivalom koji je odavno prerastao nacionalne okvire.
Nekoliko big bendova iz Argentine, jedan zanimljiv big band iz Londona, naš nacionalni big band po prvi put sa Milčo Levijevim i Duško Gojkovićem, koji ćemo dve najveće legende istočne Evrope. Promovisat ćemo 100 godina Frank Sinatra, bugarskim dolazi big band sa njihovim najboljim pevačem Vasilom Petrovom, Yıldız Ibrahimova dolazi iz Ankare sa big bandom vojnog vazduhoplovstva Turske.
Kaže za naš program Ivan Blagojević, organizator Nišvil festivala, koji se nikada nije mogao pohvaliti nekom većom državnom pomoći, ali je uprkos tome opstajao. Pored muzičkih, u vrelim letnjim danima očekuje se nekoliko književnih i filmskih fešti. U Kikindi je počeo 10. internacionalni festival kratke priče, koji se ove godine održava u Zrenjaninu, Beogradu i Kikindi. U toku je Cinema Fest u Novom Sadu, do početka Palićkog filmskog festivala nas deli 15 dana, dok je u Bajinoj Bašti počelo drugo izdanje pionirskog poduhvata mladih entuzijasta festivala kratkog igranog filma Bašta Fest. Maja Šuša, umetnička direktorka festivala.
Hteli smo da bi bilo važno da takav jedan festival postoji za mlade autore i za mlade glumce. Ljudi u suštini baš žele da dođu. Naravno, što se tiče domaćih autora, dolaze svi, dolaze nam autori filmova iz regiona, iz Hrvatske, Slovenije, Crne Gore. Mislim da je to veoma važno zato što u zapadnoj Srbiji uopšte nema takvih festivala i publika u Bajnoj Bašti nema čak ni radovan bioskopski program. Mislim da je publika tamo željna da gleda autorski film, tako da je odziv publike jako veliki. Prošle godine nam je stvarno bilo prepuno svaki dan.
Sadržaja svih vrsta ovog leta u Srbiji očigledno ne manjka. Ostaje ipak žal za možda malo boljom promocijom u regionu, koja bi nesumnjivo povećala broj posetilaca. To bi se pak pozitivno odrazilo na zaradu od turizma i uticalo na popravljanje imidža Srbije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine, osim Sarajevo Film Festivala sa međunarodnim ugledom i reputacijom, crvenim tepihom i slavnim svjetskim zvijezdama, u toku su i Baščaršijske noći. Neum pak okuplja ljubitelje animacije, a samo sa Tajvana za učešće se prijavilo 10 umjetnika. Bluz na Neretvi ispostavio se kao uspješan festivalsko-umjetnički projekat. Za festival kratkometražnog filma u Banja Luci, kažu organizatori, prijavilo se preko 1000 autora iz cijelog svijeta. ljeta. Priču o festivalima u Bosni i Hercegovini donosi nam Budo Vukobrat.
Sintagma ljetni festival polako prestaje gubiti smisao zato što pojmovi ljeto i festival nekako dobivaju isto značenje. Teško je naime naći najmanju sredinu koja u najtoplijim mjesecima nema neku tradicionalnu svetkovinu koja je dobila sekularnu formu, kulturnu prije svih. Ove sedmice tako je u glavnom gradu BiH počeo vjerojatno najuporniji festivalski projekt koji traje čitav juli. A cilj mu je onomad bio da sve pod naslovom Baščaršijske noći sarajevske ljetne večeri učini manje dosadnim. Vremenom, međutim, ambicije su se promijenule, a o tome svjedoči Goran Rašić, izvršni direktor Sarajeva Arta, jednog od organizatora manifestacije.
Omogućavamo svim našim sugrađanima da mogu ljetne večeri provesti uz predstave, uz koncerte, uz izložbe. Također, iz godine u godinu sve veći broj turista koji ljeti posjećuju Sarajevo i inače naša dijaspora dolazi.
Nekako u vrijeme kad su Baščaršijske noći osvanule, u Neumu je spuštena zavjesa na jedan od najvećih festivala animacije koji se paralelno održava i u Dubrovniku, Rami i Mostaru. Deseto jubilarno okupljanje planetarnih animatora pokazalo je kako na prvi pogled mali projekti mogu izrasti u istinske kulturne gigante. Poznate širom svijeta, jer je ove godine, na primjer, za festivalski nastup konkurisalo nekoliko desetaka animatora čak iz dalekog Tajvana. Sa željama za ljetovanjem na NAF-u nema zime, kaže osnivač i direktor Jurinko Rajić.
Sad imamo problema sa prevelikim brojem koji nam dolazi. Jednostavno mislim da je tako jedan fini glas, zato što o festivalu o Neumu u svijeti, eto, samo to se sada od sebe ide.
Nevjernih toma bilo je kad je kultur animator Mili Tiro startao sa bluz i rock s motrom u Mostaru. Bluz na Neretvi svima se činilo pomalo luckasto, ali nije.
Da je sada zaista ugodno čuti da možemo sa bluz i rock muzikom i takvim festivalom ići na veliku scenu koja prima 5000 ljudi. Ono što je važno je da ime Mostara i Bosne i Hercegovine prenosimo u pozitivnom kontekstu kao sjedišta kulture, kao sjedišta bluza i roka i da se zna za ovaj festival i da ljudi iz regije kupuju ulaznice i da dolaze u Mostar da vide sva ta imena.
Tako je dakle u trećem po veličini BH gradu, a u drugom, uz financijske teškoće naravno, već godinama okupljaju se poklonici kratkog filmskog metra. Smotra je jednostavno uskočila u sve svjetske kalendare poslenika okrenuti sedmoj umjetnosti, kaže Sandra Josović, izvršna direktorica Banja Lučke Smotre.
Kratko film zaista ima svoje mjesto na nekom filmskom nebu i ne samo ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini. Dokazuje činjenica da se nama recimo za takmičarski program prijavilo preko 2000 autora iz cijelog svijeta, što znači samo dokazuje koliko je ovaj kratko film narastao.
Šta pak reći za manifestaciju koja u Malom Goraždu okupi više od 1500 učesnika iz čitavog svijeta i to pod specifičnim motom afirmacija međunarodnog prijateljstva i mira. Glavno zaslužni Slavko Klisura.
Festival u svom sadržaju ima muzičke događaje, likovne događaje, filmske događaje, pozorišne, književne. Tu je i redovni mini sajam knjiga, zatim sajam starih zanata i ono što je posebno nama drago, neke radionice za djecu u kojima se promoviše karakter festivala, kome se prožimaju, susreću kulture i obogaćuju ovaj prostor.
I negdje pred kraj ovog nabrajanja podsjećanje na najznačajniju regionalnu filmsku smotru, SFF. Malo ko nije čuo za njega, pa naravno nije potrebno ni spomenuti šta za glavni grad, ali i državu, znače crveni tepih i dolazak planetarnih zvijezda, promocija regionalne produkcije ili pak prikazivanje blockbuster ostvarenja. Ali festival sa sobom donosi i brojne poslovne kontakte i afirmiše jednu od bitnih misija kulture, ne samo kao duhovne hrane ili razbibrige. Pokretač SFF-a Mirsad Purivatra.
Jedan dio festivala koji baš nije vidljiv gledaocima postaje izuzetno aktivan, neki skoro 600 akreditovanih samo gostiju na tom industrijskom dijelu Sarajevo Film Festivala i u kojim se zaista kroz 4 ili 5 dana događa toliko toga od regionalnog foruma, industrijske terase, projekcija Work in Progress, sastanaka oko novih projekata, financijera, ulaganja, tako da jedan dosta živi biznis forum na temu filma.
I za sami kraj priča Mediteran Film Festivala koji se održava u Širokom Brijegu. Ambicije uvelike prevazilaze motivaciju temeljenja. Jedan od osnivača, Robert Bubalo.
Mi se bavimo pomalo sad i turizmom. Radimo brendiranje Hercegovine uz pomoć Federalnog ministarstva okoliša i turizma i uz pomoć USAID-a. Radi se sustavno na tome, to je jedan dugogodišnji plan da se Hercegovina brendira recimo poput Istre.
I tako festivalski dani teku li teku, a kad ljeto istekne započinju pripreme za ono naredno. Festival ljeto i doslovno postaju isto. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
U poplavi ljetnih festivala u Crnoj Gori samo od Kotora do Budve ovog ljeta ih je tri. Svaki sa budžetom od po pola miliona eura. Opština Budva morala je podići kredit od 250.000 eura kako bi se grad teatar uopšte održao. Kotor Art je pak već 7 godina festival od posebnog značaja za kulturu i dobija finansijsku pomoć države. Između Kotora i Budve će se sredinom mjeseca održati Sia Dance festival Ogranak slavnog egzita. I ovaj festival pomaže iz budžeta Crnogorska država. Više detalja ima Jasna Vukićević.
Na desetine miliona potrošenih eura tokom skoro 3 decenije trajanja nisu gradu teatru donijeli značajnije mecene ili sponzore. Preko 90% novca dobija se iz gradske kase. Iako se ne nazire kraj financijskoj krizi u kojoj se opština Budva nalazi duže vrijeme, za manje od 2 mjeseca festivalskog programa namijenjeno je oko pola miliona eura. Direktor grada teatra Blažo Radoman.
Mi smo ove godine dobili 430.000 eura za troškove programa sa pratećim kompletnim troškovima.
No, otvaranje festivala zasjenila je viz da je lokalna vlast morala podići kredit na 250.000 eura kako bi se ostvario predviđeni 2-mjesečni program.
Našli smo se u problemu da u realizaciji programa ovogodišnjeg 29. festivala Grad Teatar i striktno je navedeno da se navedena sredstva koriste za ostale usluge, za realizaciju programa i plaćanja pratećih troškova koji prate isti.
Za razliku od Budvana, koji su donedavno uz grad teatar paralelno plaćali privatnu firmu da se bavi istim poslom kao zaposleni u festivalskoj direkciji, Kotor Art Festival već 7 godina ima status festivala od posebnog značaja za kulturu Crne Gore. Dragica Milić je iz Ministarstva kulture.
Dakle, ovaj festival je upravo pokazatelj onoga kako se na pravi način povezuje ono što je aktuelno stvaralaštvo i kroz njega promoviše najznačajnija crnogorska kulturna baština.
Statistički, Kotor Art ima ovog ljeta 117 programa tokom 52 dana. Nastupit će oko 800 umjetnika, izvođača i predavača iz 19 država. Uz sponzore, među kojima su najveće inostrane firme na Bokokotorskim obalama, i budžet Kotorskog festivala je dostigao oko pola miliona eura. Umjetnički direktor Ratimir Martinović.
Svakako planiramo tokom ljeta da organizujemo nekoliko debata na temu Kotor Arta i uopšte na temu potrošnje javnog novca kada se radi o kulturi, i vjerujem da će se tu pričati o potrebama kulturne scene grada, ali i države, i potpuno sam uvjeren da će kroz tu debatu i kroz te razgovore Kotor Art izaći zaista kao svijetovi vrlo pozitivan primjer koji kaže kako manje zapravo može biti više.
Između Kotora i Budve još je jedan festival od pola miliona. Predsjednik opštine Lazar Ađernović.
Finansijski dio obaveza opštine Budva prema organizaciji Sea Dance festivala je u iznosu od 400.000 eura. Vlada Crne Gore je donijela odluku o podršci ovom festivalu i kroz takođe novčanu donaciju od 100.000 eura. Opština Budva do sada je izmirila nešto oko trećinu svojih obaveza.
Zbog Sea Dance je početkom godine došlo do otvorenog sukoba unutar vladajuće koalicije, nakon što na uporno insistiranje javnosti ni organizator festivala ni zvaničnici opštine nisu ispostavili financijski izvještaj o tome ko je i za što potrošio pola miliona eura iz džepova Budvana. Zato ovogodišnji Sea Dance ne dočekuju svi s oduševljenjem. Predstavnica građana u lokalnom parlamentu Lucija Đurašković.
A Sea Dance festival, da sam zgrožena, znate zbog čega? Što se kredit diže da bi grad teatar mogao da opstane ove godine. A hoćete da odvajamo, znači možda tu i cijena veća, ko zna. Hoćete da odvajamo preko pola miliona ove godine, ćemo li tudi za kredit, da bi mogao taj festival da se održe. Ako on toliko uspješan, hajde isključite grad teatar, pa onda cijelo ljeto da skačemo po jazu.
Osim financijskih, budvansko kulturno ljeto more i drugi problemi. Buka je dostigla takav nivo da se pozornice traže daleko od matičnih scena u Starom gradu, a promijenjen je i termin početka predstava kako bi se izbjegao muzički teror ugostitelja. Sve ovo zasjenjuje programske sadržaje, među kojima posljednjih dana bilježimo gostovanje Sarajevskog ratnog teatra Sartre sa predstavom Dina Mustafića Životinska farma.
Radnja se dešava na Vlastelinskoj farmi, čiji vlasnik gospodin Jones sve više ekonomski propada. Pošto sve više ekonomski propada, počinje da pije. Pošto sve više pije, zaboravlja da nahrani svoje životinje.
Za razliku od otvaranja festivala, kada na pres konferenciji direkcije grada teatra nije najavljeno da će ga otvoriti znameniti Mario Vargas Llosa, već se sada zna ko će ga zatvoriti. Urednica muzičkog programa Milena Lubarda Marojević najavljuje gitaristu Aldi Meolu.
Zapravo je do te saradnje došlo zahvaljujući tome što će se Aldi Meola sa svojim kolegama u tom trenutku naći u ovom dijelu svijeta, a naša je želja bila da taj, kao što rekoh, predjubilarni festival zatvorimo nešto specijalno i da i sebi i našim posjetiocima priuštimo tako neki specijalan muzički ugođaj i tu su se stvari dobro poklopile.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Sedmice radija Slobodna Evropa.
Organizovanje ljetnih festivala u Hrvatskoj gotovo je postalo pitanje prestiža. Festivali smjenjuju jedan drugog, a sve ih je više i na kontinentu, a ne samo Jadranskoj obali. Eniš Zebić prikazao nam je tek nekoliko, svakog po nečemu specifičnog.
Ljetna festivalska ponuda u Hrvatskoj pršti od količine, raznolikosti i kvalitete. Krenimo od sjevera. Ovogodišnji 18. po redu Motovun Film Festival od 25. do 29. srpnja nudi čak 120 filmova. Za naš radio govori direktor festivala Igor Mirković.
Ove godine predstavljamo program koji se zove Brutalni Francuzi, u kojem predstavljamo filmove takozvanog novog francuskog ekstremizma, istaknute autore koji su nekad bili zločesta djeca, a danas ključne imena te velike kinematografije. Uz to imamo i program danskih filmova koji se zove 20 godina dogme, dakle govorimo o pokretu čiji je manifest potpisan prije 20 godina, a zapravo je promijenio lice europske kinematografije. I imamo program dokumentaraca koji se zove Pomozi Bože, koji govori o vjerskim ekstremizmima svih religija i koji upozorava na opasnosti koje diljem svijeta kruže onog trenutka kada religija pređe onu granicu u kojem je bezopasna.
U Motovun se ne dolazi samo zbog filma.
Nudimo puno, ne samo u filmskom programu, nego nudimo i puno u glazbenom programu. Imamo svaku noć koncerte, imamo razne partije, zabave, jer cilj je da se napravi jedan vrlo intenzivni festival koji u svakom trenutku posjetiocima koji putuju u Motovun da bi bili dijelom našeg događanja ponudimo zapravo nekoliko mogućih sadržaja na izbor.
Znate li gdje je Tisno? Morali biste znati za to predivno mjesto pored Šibenika, jer tamo se ovog ljeta održava čak 5 festivala. O Garden festivalu koji se upravo održava i koji je okupio oko 3.500 ljudi iz 40 zemalja svijeta, glasnogovornica Monika Marušić.
Garden Festival zapravo nudi cijelu selekciju house glazbe, malo chill down tempo glazbe, ujedno tu ima i diska, Englezi to nazivaju Balearic. Dakle, prigodno lokacije koje jesmo uz more. Svake godine imamo neke izvođače koje otkrivamo. Evo recimo ove godine nam se vraća Seth Proxler kojeg smo tako rekući otkrili na samim početcima njegove karijere. Tu je svjetski poznati Bonobo, DJ Harvey koji će zatvoriti cijelu priču s Gardenom.
Najkraće o drugim festivalima u Tisnom. Svaki tjedan festival jedan.
Cijela dakle priča počinje evo dakle s Gardenom, dakle Garden Festival je taj prvi u nizu i nakon njega idu Electric Elephant, Stop Making Sense, Soundwave, Sunce bi, dakle sve svjetski poznati festivali koji svako dovodi evo recimo svoje viđenje festivala. Stop Making Sense je tako malo više tehno orijentiran, Sunce bi ima više soula, Electric Elephant je ovako disco festival, tako da evo, svako ima neko svoje viđenje festivala na našoj lokaciji u Tisnom.
A sada iz Srednje Dalmacije u Liku, Lost Theory Festival je hrvatsko-belgijski projekt koji se petu godinu zaredom održava u prirodi, u Deringaju pored Gračaca u Lici, ove godine od 12. do 17. kolovoza, glasnogovornica Iva Sokač.
To je trance glazba, znači psy trance, također imamo i tri druga stage-a na kojima imamo i chill out glazbu za opuštanje, dub glazbu i jedan stage na kojem je eksperimentalna glazba gdje se može čuti puno više različitih žanrova. Festival traje 6 dana, osim glazbe također nudimo posjetiteljima i radionice te predavanja na različite teme, a za najmlađe je također organizirati dnevni program sa kreativnim radionicama kako bi se roditelji mogli malo opustiti na festivalu.
Organizatori očekuju da će ove godine biti i više od 5000 gostiju, što je do sada bio neki prosjek. Priču s kontinenta zaključimo s 9. po redu festivalom podunavskih zemalja, Vukovar Film Festivalom, koji se ove godine održava 6 dana od 24. do 29. kolovoza. Za naš program govori Ivana Perić iz Odnosa s javnošću festivala.
Filmove ćemo prikazivati, znači osim u Vukovaru, također i u Vinkovcima, Županju te i u novo otvorenom muzeju u Vučedolu. Mi smo festival prvenstveno podunavskih filmova, znači u konkurenciju za nagradu Zlatni šlep ulaze filmovi s podunavskog teritorija. Moram reći da ćemo prikazati ove godine 80-ak naslova. Tu bi istaknula dva naslova, to su rumunjski film Radoa Žudea Aferim, koji je na ovogodišnjem Berlin Film Festivalu dobio nagradu za najboljeg redatelja, te Irrational Man, novi film Woody Allena, kojeg ne trebam posebno predstavljati.
Iako program Vukovar Film Festivala još nije zaključen, organizatori vjeruju da će imati filmove iz svih podunavskih zemalja, osim iz Ukrajine. Natrag na more, 66. po redu Dubrovačke ljetne igre biće otvorene 25. srpnja i u mjesec dana predstaviti preko 70 predstava i programa u kojima će sudjelovati 2000 umjetnika iz zemlje i svijeta. Voditeljica Ureda za odnose s javnošću i marketing Dubrovačkih ljetnih igara, Karla Labaš.
Očekuju nas dvije dramske premijere, 20. srpnja na Lovrijencu bit će izvedene Elementarne čestice, a 9.8. u Kneževom dvoru i Dubrovačka trilogija. Reprizirat ćemo Ekvinocije na Lokrumu, kao i Romea i Julietu u Ljetnikovcu Skočibuha. I ove godine imamo program Pisci na igrama, u sklopu kojega ćemo premijerno izvesti Bricknerov Ledeni mjesec, i to na brodu koji će za vrijeme izvedbe ploviti prema pučini.
U standardni glazbeni, filmski, folklorni i likovni program, novost ove godine of program Noćne serenate, u kojem će nastupati od dubrovačkih simfoničara do Tereze Kesovije i Amire Medunjanin. Već nekoliko godina Split nije samo mjesto gdje se ide na trajekt ili provodi jedan dan razgledajući Dioklecijanovu palaču, nego se ostaje dulje. Jedan od razloga je Splitsko ljeto, koje se ove godine održava po 61. put, i to od 14. srpnja do 14. kolovoza. Glasnogovornik Splitskog ljeta, Davor Uković.
Splitsko ljeto je festival koji nudi i opere, i koncerte, i drame, i balete, previrane izložbe. Glavni događaj Splitsko ljeta je vlastita produkcija. Ove godine na programu su tri premijere. Premijere su uvijek ono najvažnije u Splitskom ljetu.
Festival će biti otvoren premijernom izvedbom Samsona i Dalile, Camille Saint-Saënsa.
Nedugo nakon toga slijedi i dramska premijera. To je ovaj put autorski projekt Olje Lozić, Nevidljivi grad. Baletni program će nam ponuditi i premijeru 5-12 znamenitog makedonskog koreografa međunarodne karijere i reputacije Igora Kirova. Inače, baletne predstave će se događati, kao što je to običaj zadnjih godina, na čarobnom i mitskom prostoru poluotoka Susipa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Temu sedmice radija Slobodna Evropa o festivalskoj ljetnjoj ponudi regiona priredili su Milan Nešić, Budo Vukobrat, Jasna Vukićević, Eniš Zebić i Biljana Jovićević. Toliko u ovih pola sata. Mahir Ošani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju. Još jedno podsjećanje na našu internet adresu slobodnaevropa.org, gdje vam nudimo mnogo više zanimljivih sadržaja, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Ostanite i dalje sa nama, za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Studenti dana Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave izvodi sadržaja narednih pola sata. U dnevniku je Srđan Sušnica, kulturolog iz Banja Luke, među ostalim zapisao.
Biser političkog bjesnila proteklog vikenda ipak je bio učiće polje na obilježavanje jednog dana sjećanja na sve žrtve ratova Jugoslavije 90. Ne znam šta bi rekao na ovo. Nikako, brate, mili da uvide i priznaju da je Beograd bio vojno nadludovan do kosti.
Ne smijemo pristati na strah, ocjenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vedrano Bućina, politikolog iz Rijeke i stručnjak za Bliski istok, povodom egzekucije Tomislava Salopa.
Slučajnost je što je Hrvat, ali svakako je on bio cilj otmice, zato jer pretpostavljam da se radilo o nekoj dugoročnijoj promatranju te tvrtke i gledanje tko od njih je najranjiviji, da tako kažem.
Na putu ka zemljama zapadne Europe, na koji su krenuli iz ratom zahvaćenih Sirije i Afganistana, hiljadama izbjeglica jedna od stanica i Beograd.
Potreban mi je tuš, molim vas tuš.
Kaže nam mladić dok preko grma prebacuje majicu.
I am very tired. Yeah, very.
Veoma sam umoran, veoma. Nisam se istuširao 7 dana. Bio sam u Grčkoj, bio sam u Makedoniji, sada sam u Srbiji i jako sam umoran. Došao sam iz Sirije. Tamo je veoma loše.
So bad.
Budvanska je publika protekle sedmice uživala u muzici Aldi Meole, jednog od najpoznatijih svjetskih gitarista.
I think more relevance has been placed on a wide spectrum of emotions.
Nakon 40 godina karijere pridajem više važnosti spektrumu emocija i sentimentalnosti nego tehničkom otvaranju u muzici.
Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Subotnje dokumente uobičajeno otvaramo dnevnikom. Proteklih 7 dana za naš ga je program vodio Srđan Sušnica, kulturolog iz Banja Luke.
Subota, 8. august. Obećao sam danas sebi da se neću odmah sabajle latiti novina i neta i održao sam. Prvu jutarnju srčem uz Vrbas u Šekeru. Bez novina, bez fonova, golova i folova. Tišina vrbarskog buka za nekog je buka. Za mene je spokoj, rijetka konstanta i spoznaja da svijet fakat može biti bolje mjesto. Još nema gužve na obalama rijeke, čije je ime slovenizirana verzija najstarijih poznatog latinskog imena, Vrbasa Urpana. Sedim tako i kontam da se ova divlja rijeka njene sede i odjeci udara dajak štice u tvrdo vrbarsko dno, u stvari jedina nepromijenjena javna stvar ovog grada. Jedina javna konstanta zbog koje se još osjećam Banjalučaninom i čovjekom. Sve ostalo na obalama je postalo srpsko, šta god to značilo, pa i ono što nikad nije bilo. Čak i Šeher, dio grada iz kojeg će se osmanska kultura 16. vijeka i balkanski bosanski melting pot potonjih vjekova razviti modernu Banja Luku, danas nosi zvanični naziv Srpski top. Čuj to. Nedjelja 9. august. I danas saharsko vrijeme. Ide na Vrbac hvaliti se malo i podružiti se s drugarima koji su stigli iz Novog Sada. Vrbačkih 18 stepeni ljeti privlači ljude kao halucinacija. Sedimo u kanu, trpamo djecu, idemo se polako džirati po limanima i prelivima. Preko puta Romačkog kluba je sitarska plaža, krcata ljudima. Sunco brani, šuga mani, stika je vriška djece na dječave vrbačke brzace. Vidim nekoliko poznatih lica, prijatelja, drugara iz cekaškog kluba Banja Lučana koji sada žive u Švedskoj, Irskoj i u Sarajevu. Tu sitarsku plažu već duže vrijeme zovu Švedska plaža, jer ljeti na nju dolaze protjerani Banjalučani kada posjećuju svoj grad ili roditelje tovanju za Jadran. Banjalučki muslimani, Bošnjaci i Hrvati su utočište od progona srpskih vlasti 90-ih našli u drugom dijelu BiH, u Hrvatskoj, u Americi, a najviše u Švedskoj, otud ime plaže. Ne znam da li je ovo ime rezultat sprdanja onih koji su ostali da žive ovdje ili sprdanja na sopstveni račun, ali čini mi se da je ovdje prihvaćeno. Ljeti se sa Banjalučanima u čašu nakratko vrate i oni banjalučki bosanski narativi koji su nekad činili ovaj grad gradom i davali mu internacionalni šmek. No vrate se samo u privatne avlije, polujavne kružoke i rijetka javna mjesta. Javni prostori grada su većma okupirani negacijom Banjaluke. Ma šta Banjaluke? Negacijom svijeta. ponedjeljak 10. august. Opet sam tamo gdje ne želim biti. Nadam se da će to uskoro prestati. Proberem malo štampu koju sam izbjegavao preko vikenda, vidim da nova sedmica nije donijela ništa novo. Samo dobro poznata politička ludila. Izgleda da ono što izvrniš na mostu dočekate na Ćupri. Viser političkog bjesnila proteklog vikenda ipak je bio Vučićev poziv na obilježavanje jednog dana sjećanja na sve žrtve ratova Jugoslavije 90. Ne znam šta bi rekao na ovo. Možda svi narodi bivše Juge i mogu i žele obilježavati zajednički dan sjećanja žrtve. Ali ne žele da imaju zajedničku odgovornost za rat, za koje je ipak politički i tehnički najodgovornija jedna politika, jedna država i jedna elita. Srbijanstvo. Nikako, brate mili, da uvide i priznaju da je Beograd bio vojno nadludovan do kosti. Gospodar rata mira na Balkanu tih godina je formalno i suštinski. Da je imao obavezu i odgovornost za svoju moć iskoristi kako bi nezadrživi rastav zajedničke federacije prošao bez ovakvog krvoprolića. A ne da ruši Vukovar, Sarajevo, Dervent, Jajce, Bihać, Srebrenica, nebrojena sela. Malo cinično, ne kažem suludo, djelo je poziv da sad svi obilježujemo jedan dan sjećanja. I to od Vučića. I elite koja je uzbunila Srbe van Srbije, organizovala ih i naoružala, gurnula propast. Istorijsku moralnu poziciju Srba u Hrvatskoj i Bosni trampila je za šteke cigara, cisterne goriva, telekom, izljubničke kolone, zaborav i ovo političko rugo zvano RS. Lako je njima sada, poslije 20-godišnje političke lobotomije, glumiti mirotvorca i faktor stabilnosti. Ma to su sve Vučićevi spektakli za domaću scenu u Srbiji RS, gdje ga jedino doživljaju ozbiljno. Kad ga malo osmutiš sa distance svojim izjavama i po našem dijelu je da će svakog časa doživjeti neki psihički breakdown. Ma nek radi šta hoće, samo da se kane nas ovdje. Ne brani nas više Vučiću iz Gipost. Utorak 11. augusta. Prošlo večer smo išli na Rošti i druženje kod prijatelja. Oni su po putovanju ka Jadranu. Jedan dio familije potegla iz Amerike do Njemačke, gdje pokupili drugi dio familije, a onda su zajedno došli u Banja Luku u svoj stari dom. Za njima su došli njihovi novi životi i ljudi sa kojima ga dijele. Potrajalo je do kasno uveče. Pola djece razumije naš jezik i priča pored toga i njemački, engleski. Druga polovina djece ne priča naš, niti ga razumije. Porazumijevanje je bilo komično. Sreda 12. august. Ova omara se ne može izdržati. Dva dana smo apstinirali od Vrbasa, ali više ne možemo. Poslije podne se kupimo i pravac na rijeku. Odlučili smo da poslije kupanja petamo. Prošle godine poplave i šetine su od Vrbasa spravili Orinoko. Nismo uzičili za bac i mamac ni jednom. Kupujemo pribor po kući. Tražim olovo, plovke, režem forpah i udic. Ludilo koje te obuzim kad započneš ovu dječačku zabavu. Ćerka visi za vratom, pita kad će. Četvrtak 13. august. Zvoni mi telefon. Javlja mi se ćerka. Pita da li može ići u kino. Gledati neki crtić sa starijom drugaricom iz komšiluka. Njih dvije sami. Zamislim oni. Prisjećam se grupnih odlaka za Karaje i zgrade u kino Vrbas na Mejdan ili u staro kino Pozore, gdje je sada mu inače Labrin. Gledali smo svašta. Indiana Jones, Top Gun, Conan, Rocky. Bilo je to netom prije su Banja Luku prepadli video rekorderi. Prvi odlasci do Borika, od Borika do Mejdana ili centar su sami po sebi bili doživljaj. A ispred kina hodajući prodavci zvikuju kikiriki i koštite sjemenke. Odraske tapkaroške prislanjaju uz prozorčiće biletarnice, dovijajući se za kartu više i čekajući zadnji voz da žrtvi uvale kartu po većoj last minute cijen. Bila je to jedna od avantura odrastanja. Ćerka je s druge strane žice, čeka moj odgovor i govori mi o crtaču koji hoće da gadi. Kažu mi da slobodno ide i da se pazi, ali ne rekao čega, ne znam ni sam, reću i drugi put.
Bio je to dnevnik koji je vodio Srđan Sušnica, kulturolog iz Banja Luke. Od ove subote do 21. augusta dnevnik će pisati Ine Stanović iz udruženja Akcija Sarajevo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ne smijemo pristati na strah, ocjenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vedrano Bućina, politolog iz Rijeke i stručnjak za Bliski Istok. Tomislav Salopek u Egiptu nije otet jer je Hrvat, već zato što je bio laka meta. Otmica je očito dugo i pažljivo pripremana. Militantna islamska država je utoliko opasnija što njene terorističke ćelije mogu imati jednog, dvoje, troje ljudi i teško ih je detektovati. O svemu tome sa Vedranom Bućinom razgovarala je Mirjana Rakela.
Svirepo zločina počinjenog na Tomislavom Salopekom i dalje zgražava svijet. Erupcija nasilja u kojoj je nasilje samo sebi cilj. Kako se u ovakvim trenucima nositi sa tom brutalnošću?
terorizam sam po sebi naravno sa sobom uzima taj strah. To je njegov cilj, dakle zastrašivanje što više ljudi se pokori ciljevima. Mislim da tu postoji nekoliko načina kako se nositi sa time. Sa jedne strane je to na institucionalnoj razini, širenjem istine, širenjem činjenica i širenjem svih onih podataka koji mogu spriječiti takvu jednu propagandu. Sa ove druge strane, što se tiče ljudi svakodnevnih svakodnevice, mislim da tu ne treba pokleknuti strahu, trebamo živjeti kao što se živi do sada, dakle nekim normalnim životom. Naravno, svi oni koji su vezani uz zemlje gdje je taj terorizam jak, trebali bi razmišljati o većoj sigurnosti, kako osobnoj, tako i nekoj kolektivnoj, pogotovo ako se radi o tvrtkama ili stranim predstavništvima.
Službene potvrde o smrti Tomislava Salopeka još nema, eksperti i dvoje oko toga da li će tijelo ikada biti vraćeno obitelji. A hrvatska ministrica Vesna Pusić izjavila je da se zapravo radilo o dvije grupe koje su bile uključene u otmicu. Jedna ga je zapravo otela, a onda predala militantima Islamske države na Sinaju. Kakva su vaše razmišljanja o tome? Mislite li da je to moguće?
Dosta je nejasna ta poveznica između otmičarske skupine i Daješa, odnosno Isila. Kako je moguće, dakle, da netko otme nekoga, pa onda jednostavno preda. Taj dio mi je još posve nejasan. Ono što je sasvim vidljivo iz otmice je da je ona dobro i vjerojatno dugo planirana, jer je izvedena vrlo profesionalno i vrlo, vrlo ubrzo nakon cjelokupne situacije, dakle traženje novac izravno i od obitelji i od tvrtke, što znači da je tu bio jedan određen period velikog istraživanja oko toga koga će se oteti. Da li je ta skupina bila od prije povezana sa teroristima, to još uvijek ne znamo, ali meni ovako, kad to gledam, mi nije previše jasno zašto bi neka nepovezana skupina jednostavno predala taoca njima. Mislim, tu očito onda mora postojati neka dublja poveznica. Moguće da je to neka lokalna banda koja je možda čak i unajmljena bila da izvede otmicu.
Hoćete reći da zapravo Salopek nije bio slučajna žrtva?
Slučajnost je što je Hrvat, ali svakako je on bio cilj otmice, zato jer pretpostavljam da se radilo o nekoj dugoročnijoj promatranju te tvrtke i gledanje tko od njih je najranjiviji, da tako kažem. Jer gospodin Salopek je otet na cesti koja vodi iz središta te tvrtke prema centru Kaira, to je izvan grada, to je jedna pusta cesta, i on je bio sam u automobilu, što znači da je on bio jako ranjiv. Još uvijek nejasna ovdje pozadina priče, dakle nejasno je ko je bio vozač. Vozač je jednostavno nestao, više ga se u njemu nije ništa čulo niti raspravljalo o njemu. Znači, definitivno je otmica bila fokusirana da se njega uzme, ali ne zbog toga što je on Hrvat, nego zato što je stranac, što je zapadnjak i što je jednostavno u tom procesu njihovog promatranja bio najranjiviji.
Borba protiv terorizma mora biti nastavljena, to nema dvojbe. Po vašoj procjeni, kako bi se ovaj dio Europe trebao nositi s tim?
Pa ovaj dio Europe nema toliku vojnu snagu da se uključi u borbu koja se vodi u nekom geografskom, zapravo teritorijalnom vojnom središtu Isila, to su Irak i Sirija. Ali u ovoj regiji postoje mnoge zemlje koje imaju razvijene i obavještajne službe, koje imaju i razvijena iskustva koje smo stekli i nažalost i u ovom prethodnom ratu na ovim područjima, kojem se moglo upoznati jako puno i o gerovskom načinu retovanja, ali isto tako u novije vrijeme, pogotovo hrvatska vojska, ali recimo crnogorske postrojbe, pa i druge bosanske i makedonske, oni su imali znači svoje postrojbe u Afganistanu, gdje je neprijatelj bio poprilično sličan po recimo broju odreda ili po broju terorista, terorističkih ćelija. Zašto to govorim? Zato jer sa jedne strane ISIL jest vojna prijetnja, u smislu da postoji neka određena vojna struktura i jedan konglomerat ratnika koji je baziran u zapadnom Iraku i u Siriji, ali za Europu i za ostatak Bliskog istoka su puno opasni ovi terorističke ćelije koje mogu brojati samo jednog pojedinca, mogu biti dvoje, troje, dakle to je gotovo nemoguće njih detektirati kao takve. I tu onda postoji velika potreba za vrlo sposobnom obavještajnom službom.
Bio je to Vedran Ubućina, politolog iz Rijeke i stručnjak za Bliski istok. Sa njim je razgovarala Mirjana Rakela.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na putu ka zemljama Europske unije, kako ima su krenuli iz ratom zahvaćenih Sirije i Afganistana, hiljadama izbjeglica je jedna od stanica i Beograda neformalno mjesto okupljanja, gradski parkovi na domak željezničke i autobuske stanice. Tamo spavaju pod otvorenim nebom, a tropske temperature preživljavaju u lošim higijenskim uslovima bez toaleta i tuša. Jednog od dana ove sedmice posjetio ih je naš Ognjen Zorić, pa poslušajmo šta je zabilježio.
U parku kod autobuske stanice u centru Beograda, među stotinama ljudi koje je rat iz Sirije ili Afganistana doveo u Srbiju, ispod jednog drveta vidimo čoveka od 30 godina koji u rukama drži bebu, staru tek nekoliko meseci. Na ćebetu na zemlji, odmah do njega, leži žena pored koje je mala devojčica. Na klupi sedi starica. Ova porodica izbjegla je iz Sirije i sada, poput ostalih, traži način da iz Srbije nastavi put ka Nemačkoj. Toliko je na engleskom znao da nam kaže otac, koji nas je ljubazno pozdravio. Na naše pitanje o uslovima života u parku nije znao da odgovori, te nas je uputio na mladića koji je sedeo u grupi do njih.
Veoma je vruće,
kaže nam na početku.
Svi smo mi iz Sirije, pogledajte koliko je dece, žena.
Između drveća i na ogradi ka autobuskoj stanici suši se veš, oprali su ga na česmi. Veliki problem predstavlja nedostatak toaleta i tuševa. Na raspolaganju im je samo stanični toalet koji se plaća, a koji nije dovoljan za sve te ljude.
Jedno tuširanje košta 2 evra, korištenje WC-a je 50 centi.
I svi se tamo tuširaju?
Da, svi ovi ljudi.
Nema još neko mesto?
Nema.
U park ulaze 2 kamiona gradske čistoće, sakupljaju smeće i crevom čiste trotoar. Akcija je usledila dan nakon što su novinari pitali gradonačelnika Sinišu Malog o lošim higijenskim uslovima u gradskim parkovima u kojima borave izbeglice. U blizini je postavljena i jedna cisterna s pijaćom vodom i kola hitne pomoći koja služe kao priručna ambulanta. Toaleti i tuševi i dalje su međutim problem.
Potreban mi je tuš, molim vas tuš.
Kaže nam mladić dok preko grma prebacuje majicu.
Veoma sam umoran, veoma. Nisam se istuširao 7 dana. Bio sam u Grčkoj, bio sam u Makedoniji, sada sam u Srbiji i jako sam umoran. Došao sam iz Sirije. Tamo je veoma loše.
Izbeglicama u parku pomažu volonteri Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Zatičemo ih kako okupljenima dele sredstva za higijenu koja su trenutno, čini se, traženija od hrane.
Kako nije bilo nikakve reakcije ni sa čije strane, mi smo krenuli da donosimo humanitarnu pomoć i izneli smo apele da je potrebno pomoći ljudima koji spavaju pod otvorenim nebom.
Rekla nam je Jovana Vinčić, pedagoškinja centra.
4 do 5 puta nedeljno donosimo sredstva za higijenu, opremu za bebe, vode. Jako je mnogo ljudi, dnevno dođe po 200-300 ljudi u parkove koji nemaju nikakvu zaštitu, nemaju nikakvu pomoć. Ono što mi donosimo je tako jedan mali segment i nije dovoljno, ogroman procenat ljudi ne bude zahvaćen.
Na jednom ćebetu među decom iz Sirije sede muškarac i žena srednjih godina. Turisti su i svratili su do parka da deci podele slatkiše.
We are just tourists here.
Mi smo samo turisti ovde, odseli smo u hotelu preko puta. Nismo tu kao zvanična pomoć, samo da malo pomognemo ovoj deci.
Pomoć u garderobi i sredstvima za higijenu donosi i Beograđani, a u obližnjem Mixer House-u organizovano je prikupljanje pomoći za ove ljude koje je u Srbiju doveo rat, a čiji su beogradski parkovi prinudni privremeni dom. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bosna i Hercegovina je peta zemlja u svijetu po broju ljudi koji su napustili domovinu i nastanili se negdje drugdje. Procjene govore da ih je oko 2 miliona iselilo se u posljednjih 20 godina. Ljeti se ti ljudi vraćaju da obiđu familiju, uglavnom u gradovima, jer su sela ostala prazna. Naša saradnica Marija Augustinović ovih je dana u Novom Travniku razgovarala sa nekadašnjim stanovnicima ovog mjesta koji se rado sjećaju nekadašnjeg života u multietničkom gradu koji je sada podijeljen u svakom pogledu, od obdaništa do penzionerskih domova.
Ksenija Banović preselila je 1992. godine zbog rata iz Novog Travnika u Zagreb. Zbog nostalgije za rodnim gradom bila je među pokretačima ideje o ponovnim susretima novotravničana koji danas žive u cijelome svijetu. Prilika je to za evociranje uspomena na jedan od najmlađih gradova u bivšoj Jugoslaviji, u koji je kombinat bratstvo privukao ljude iz svih krajeva. Ipak, svi su svjesni činjenice da je postratna stvarnost Novog Travnika potpuno drugačija.
Novi Travnik je bio mala švicarska dijel Europe ili Jugoslavija u malo. Može se to nazvati jugonostalgija, samo što to danas često nosi negativne konotacije. Stvoren je jaz što je meni jako teško bilo shvatiti i prihvatiti. Prihvatila sam na kraju. Između ljudi koji su ostali živjeti tu, koji su normalno puni jala jer jako teško žive, a dijaspora ipak tu dođe rasterećena tih nekih egzistencijalnih problema.
O razvoju grada koji je nastao 1949. godine, ali i ratnim strahotama 90-ih koje su razorile industriju kao nukleus grada, a time i njegovo stanovništvo, danas svjedoči i Branko Mandić. On je jedan od starosjedilaca koji je u Novi Travnik doselio 1956. godine, stvarao ga i ostao do danas živjeti u ovome gradu.
Nigdje to ne piše, nigdje se to ne objavljuje, a Novi Travnik je podijeljen grad. To je žalost. Mene to boli. Meni je sreća što su meni djeca prije rata jedno, a poslije rata i drugo. Očili odavde. Oni nisu vidjeli onu samotu. Ovdje da nije bilo rata, ovdje je mogla biti oaza mira. A dođeše primitivci, napraviše belaj.
Rat je Novom Travniku ostavio duboke ožiljke međuetničkih podjela, raseljavanja stanovnika i uništene industrije, zbog koje je grad i nastao. Ovakva situacija primorala je i Džavada Kopčića da 1996. godine novotravničku adresu zamijeni američkom.
Drago mi je da sam tamo radi djece, jer ovo nije grad što je bio prije. Mnogi ljudi su otišli silom prilika, ne zato što smo tražili bolji život, nego što smo morali otići. Taj prokleti rat koji je uvežen ovdje uništio je mnoge stvari. Ne samo privredu, ne samo zgrade, uništio porodice, prijateljstva i puno toga donio što mi nismo ni sanjali da bi se moglo desiti s nama.
Kao i Vladimir Velaga koji danas živi u Beogradu, novotravničani se često pitaju jesu li njihov grad i fabrika bili samo utopija.
Mislim da je to bio nekakav socijalistički eksperiment. Ajde da mi to sve postavimo kao kad bi bilo idealno, pa da pustimo da vidimo kako će da bude. I taj eksperiment je definitivno funkcionisao. Mislim da smo u neku ruku bili povlašćeni time što smo ovdje rođeni i što smo rasli.
A o nekadašnjoj povlaštenosti stanovnika Novog Travnika govori i film Grad od 10 ljeta, koji je danas za neke samo propagandni materijal bivšeg sistema, ali je za mnoge jedina istina.
Izjutra ovdje se dešava nešto izuzetno. Kada se ide na posao, sve su ulice pune. A kada odjekne fabrička sirena, opuste. Jer ovdje nema besposlenih.
Više od 50 godina nakon nastanka ovog filmskog citata, Novi Travnik je ostao i bez svoga bratstva i bez jedinstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Trio Aldi Meole, jednog od najpoznatijih svjetskih gitarista današnjice, održao je koncert u Budni. Savršena tehnika s dubokim osjećajem, kaže naša Jasna Vukićević, koja je bila među privilegovanim slušaocima ovog virtuoza.
Grad Tatar završen je koncertom Tria Aldi Meole, kojeg su na gitari i perkusijama pratili Peo Alfonsi i Peter Kažas. Ovacijama su nagrađena njihova izvođenja od Meolinih autorskih kompozicija preko obrade Piazzole, Beatlesa do mediteranskog Sundance-a.
I think more relevance has been placed on a wide spectrum of emotions.
Nakon 40 godina karijere pridajem više važnosti spektrumu emocija i sentimentalnosti nego tehničkom otvaranju u muzici. Na početku karijere je bila uzbudljiva mješavina roka i džeza, istraživanje raznih žanrova. Tada je akcenat bio na tehničkom umijeću.
It was very much technical.
Budvanska publika imala priliku da čuje i kompozicije sa najnovijeg albuma Aldi Meole Elysium, koji označava mjesto savršene sreće. Autor kaže da je naslov izabrao jer predstavlja njegovo trenutno stanje uma, koje je oblikovala karijera duga 40 godina. Vjerovatno će Elysium slijediti novi album koji će biti njegov nastavak. Imam neobjavljene muzike koja je nastala u pripremi Elysiuma, koju bih volio da doradim i snimim. Nakon toga bih volio da se posvetim Piazzolinom opusu, a onda možda još jedan tribut Beatlesima i pop muzici kao mom omiljenom žanru 60. godina. Ali prvo bih uradio album moje originalne muzike kao nastavak Elysiuma, kazao nam je Aldi Meola u oči koncerta.
But I think I have one more original record to do, sort of an extension of Elysium.
Cijenjen od kritike i obožavan među ljubiteljima gitare, Aldi Meola ima status svjetske zvijezde zahvaljujući jedinstvenom talentu i tehničkoj virtuoznosti na akustičnoj i električnoj gitari.
Actually, I started off on electric guitar.
Počeo sam na električnoj gitari, ali se rano u karijeri desio uspjeh sa Paco de Luciom i John McLaughlinom 1980. Tada sam shvatio da će akustična gitara u Europi i ostatku svijeta imati više uspjeha od električne. Za to ima mnogo razloga u nasljeđu klasične muzike, u world muzici. Znao sam da će akustična muzika prevladati, iako još uvijek ponekad sviram električnu gitaru. Začetnik stapanja world muzike i džeza, Aldi Meola je tokom karijere bio inspirisan latino muzikom, istraživao je utjecaje flamenka, tanga, muziku Bliskog istoka, Brazila i Afrike. Kaže da je počeo svirati gitaru zahvaljujući Beatlesima, a među najvećim uzorima navodi argentinskog kompozitora Astora Piazzolu. Bila je srećna okolnost odrastati u italijanskoj porodici u Sjedinjenim Američkim Državama, uz mješavinu različitih muzičkih utjecaja u mom okruženju. Sa 9 godina sam imao i sjajnog učitelja, džezera. U New Yorku sam mogao slušati velike koncerte i volio sam Beatlese. Sve to skupa je oblikovalo moj stil. Aldi Meola je izdao 20 solo i još toliko albuma sa drugim muzičarima. Sarađivao je i nastupao sa najvećim svjetskim imenima i simfonijskim orkestrima. Prodao je milijone albuma i dobio pregršt nagrada. Zato smo ga pitali što nakon takvih uspjeha može biti izazov za umjetnika. Izazov solo izvođenja. Sve je u sinkopama i ritmu koji muzici daje kompleksnost. Što god da radim, da komponujem ili interpretiram nečiju muziku, sve mora imati odliku kompleksnosti i izazova. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Toliko u dokumentima dana za subotu 15. avgust. Maher Elšan i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da vam mnogo više sadržaja nudimo na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.